halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
صباح ونكسن دقيستي الواء 2 سديدة بشة أبريل سنة كالوضة كوني استقال ويتوانكا ساعد أفريكا دبري والحدي يباركي أرور نمو إذا عدى ساقي عالم كل حيث المسعود سيني محمد علاد حسن يعني فلسطين أحمد إيمان
badaa ku dhigaysan doontaan idaacadeena subaxnimo waxa kamid ah shir ku saabsan dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo ka socda magaalada Kismaayo.
Waaagtaan marka in dawladnimada Soomaaliya ay saldhigto inay wax ku heystana way adag tahay. In qabqabsi la daayana way adkaanaysa. Inta dastuurkaas qabyada iyo waa qabyo iyo waa hebel kale isku hayo sida aan baan dabada isku haysanayna. Haddana runta isaga sheegay oo waxaan heshiis dhab ah lagu heshiiyay una noqonin way adkaanaysa ee wadankan waxa lagu heshiiyay.
waxaa kala dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda hareeraha caasimadda Liibiya ee Tripoli.
Rwanda oo wali ku jirta xuska 25 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii dalkaasi ka dhacay.
Xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
ogayaha wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka Christine Nielsen ayaa iska cadashay kadib muddo 16 bilood ah oo ay haysay jagadaas. Waxaa loo maleynayaa inay isu cadashay cadaadis xoogan oo ay kala kulmaysay aqalka cad iyo aragtida kala duwan ee dadweynaha Mareykanka ee siyaasadda dawladda ee maaraynta xuduudda Koonfureed. Inkastoo aan horumar ka sameynay dib u qaabaynta wasaaraddan amniga gudaha, haddana waxaan goostay in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee aan iscasili lahaa, ayay ku tiri qoraal kooban oo ku qoraa warqadda iscasilaadeeda oo ay u gudbisay madaxweyne Trump. Inkastoo aanay sheegin sababta dhabta ah ee ay xilka uga degayso, ayay haddana Ms. Nielsen ku qortay warqaddeeda iscasilaada inay rajaynayso in xogayaha iyada bedeli doona uu taageero ka heli doono Kongreeska iyo maxkamadaha sharciga ee dalkan, sibay tiri oo wax uga bedelo sharciyo iyada hor joogsaday inay si buuxda u sugto ammaanka xuduudaha Mareykanka. Waxay tiri ragga iyo dumarka ka shaqeeya wasaaraddan waxay mudan yihiin inay helaan dhammaan imkaaniyaadkii ay u baahnaayeen sibay tiri ay u fuliyaan hawsha loo igmaday. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegay in Mrs. Nielsen ay ku jahawareertay waxay u aragto wada shaqayn la'aan dhinaca Kongreeska iyo maxkamadaha oo ku aadan wax ka qabashada soo galowga sharci darrada ah. Madaxweyne Trump ayaa fariin kooban oo soo dhigay bogisa Twitter-ka ku sheegay xaddii shalay in Nielsen ay shaqada ka tagayso, isla markaana uga mahadceliyay hawshii ay u soo qabatay maamulkiisa.
xisbiga madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa weydiisanaya in dib loo tiriyo codadkii doorashada ee magaalada Istanbul guddiga doorashada kadib markii uu xisbiga talada haya ku guul dareystay doorashadii toddobaadkii hore ee guddoomiyaha gobolka Istanbul. Dib u dhac wajigabax leh ayaa xisbiga Erdogan ka soo gaaray doorashadaasi. Xisbiga mucaaradka ee Republican People's Party ayaa si dirqi ah isna ugu guuleystay Istanbul oo ah xarunta dhexe ee dhaqaalaha iyo dhaqanka ee dalkaasi. Waxaa kaloo ay mucaaradka ku guuleysteen tartankii guddoomiyaha Ankara ee caasimadda Turkiga. Dib u tirinta degmooyinka qaar ayaa socda, waxaana xisbul xaakimka AKP ay weydiisteen dib u tirin buuxda in lagu sameeyo Istanbul. Saraakiil ka tirsan xisbiga AKP ayaa sheegay in codeynta Istanbul la farageliyo islamarkaana xadgudubyo qarsoon lagu maamulay, kaasoo ay sheegeen inuu ka weyn yahay qalad uu qof sameeyey. Erdogan laftiisa ayaa horey waxaa loogu doortay meeyarka Istanbul sanadkii 1994. waxaana la sheegaa magaalada Istanbul in ay sahan u tahay waxa ka dhacaya siyaasadda guud ee dalka Turkiga. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. aan ku bilownay magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland, waxaa ka socda shir muddo 3 maalmood ah socon doona oo ku saabsan dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. Shirkan oo halkaasi shalay ka furmay ayaa waxaa warbixintan kooban nooga haya Maxamed Cilaad Xasan.
Soomaaliya
inka soo lagu tiriyo dal qaaday talaabooyin uu kaga soo kabanayo dagaaladii sokeeye ee ragaadiyay ku dhawaad 30 sanadood ee la soo dhaafay haddana weli waxa ka jira mushkilado dhinaca amniga iyo wada shaqaynta hay'adaha dawladda ee heer federaal iyo kuwa heer gobol oo weli meesha ka maqan waxa qodax kumbudan neef mareenka noqday dhibaato dhinaca dastuurka halka dhibaatada dastuuriga ah ayaa muddo dheer doondoon loogu jiray waxaana la qabtay shirar fara badan oo dastuurka ku saabsan mid ka mid ah shirarkaasi dastuurka dib loogu eegayo ayaa waxa uu hadda ka socdaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland madaxweynaha maamulkaasi Jubaland Axmed Madobe oo shirkan furay ayaa qaba in dastuurku yahay jahwareerka ugu weyn ee maanta Soomaaliya ka jira
maanta jahwareerka ugu badan ee Soomaaliya ka jira waa dastuurka sababtoo ah dadka Soomaalidii saddex nooc oo qaybsan yihiin qolo waa qolyahanagii hore oo dawlad dhexe oo xoog leh oo santar oo yaqaan oo federaalkan iyo waxaan ay fikrad cusub ku tahay qolana waa dad danbo iyo dawlad la'aanta ku koray oo dawladda lafteeda u yaqaan kaaba qabiilkooda iyo hoggaamiyaha reerkooda iyo ganacsadaha iyo dawladdooda intaas ka koobtay kuwana waa kuwa qurbajoog oo dibadda ka yimaado nin walba waddanka yimid koray isagoo isdhaafsan baasaboorka jeebka ugu jira dawladda intaa marka la isku daro Soomaaliya waxaa ku adkaatay inay sistamka ay qaadatay si ay noqoto dastuurkeeduna wuxuu noqday mid kolba project oo dhamaanin oo kolba qolo meel ku qaado la karxado habeenkii lala kala guuro
dhinaca siyaasadda waxaa mushkilad ay ka taagan tahay awoodaha hay'adaha dawladda ee federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada oo aan si hufan u qeexnayn horseedka dhibaatada hortaagan hay'ado dawladeed iyo madax meel wax iskula wada ayaa aqoonyahan badan ay u tirinayaan iyadoo uusan jirin dastuur rasmi ah oo kala qeexaya awoodaha madax markoodii hore lagu soo xulay nidaamka beelaha oo mid waliba uu kursiga ugu fadhiyo saamiga reerkooda Axmed Madobe ayaa halka isqabqabsiga siyaasadda ee Soomaaliya ku xiray helista dastuur qeexan oo rasmi ah oo heshiis ay Soomaalidu oo dhan ku wada tahay.
Waa adag tahay marka in dawladnimada Soomaaliya ay sal dhigto inay wax ku heshiisana waa adag tahay. In isqabqabsi la daayana way adkaanaysaa. Inta dastuurkaas qabyada iyo waa qabyo iyo waa hebelka la isku hayo sida aan baan dabada isku haysanayna. Waxaan is leeyahay marka haddayna runta isaga sheegin oo waxaan heshiis dhab ah lagu heshiiyo una noqonin way adkaanaysaa ee waddankan waxba lagu heshiiyey baarlamaan labada baarlamaan maxay ku heshiin lahayeen waxaa la ilaa labadii aqal baa kala taagan maxay dhehe dawladdii dhexe iyo dawlad goboleedii waxaa la leeyahay xaqiiq wax ka socon lahayeen dawladda dhexe marka allah subxaana leeyahay maalkan waxaa la kari lahayaa in lagu heshiiyo waxa ka dhaxan karaya waxaa la kari lahayaa in awoodihii sida loo kala leeyahay ilaa hadda lagu heshiiyo 7-aad iyo 10-aad iyo 4-aad iyo 10-aad iyo 2-aad iyo 3-aad iyo mid walba dhinac doono waa uu leeyahay haddaan marka wax dhab ah la helin oo dastuurkan aan la dhameystirin oo wax bulshadu ay ku heshiisay oo dhab ah aan la helin isqabqabsiga ma daynin warbuuggan aan iska hagaajin isagaan ku heshiin karnaa
shirkan dastuurka ee magaalada Kismaayo ka socda waxaa ka qayb galay wakiilada dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo madax ka socotay dowladda federaalka sidoo kale waxaa magaalada Kismaayo ku sugan oo shirkaasi ka qayb galaya guddiyada dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo guddiyo ka kala socda dowlad goboleedyada Soomaaliya
محمد علال حسن يا وربحين تاسين لسعود سينا يا هلقات كلا سعودتان و VOA واشنطن
ولي VOA حياد نقاد قيسان إسان رواندا وحي حسي ساشن لباتن سانا قوريري كسو وريكتاي حسوقي غوح ما وايدن دوني ذا qol maalmood oo maamuus ah ayaa shalay oo xad ahayd ka bilaabatay dalkaasi waxaana hadal ku furay munaasabadda madaxweynaha waddankaasi Paul Kagame wariyaha VOA Asha ayaa warbixintan Rwanda ka soo dirtay Falastiin Axmed Iimaan oo studio haybu helisana weynu soo jeedinaysa
madaxweyne Paul Kagame waxa uu mahadceliyay dadkii ka badbaaday xasuuqaasi isagoo amaanay horumarka uu waddankiisu gaaray
to survivors we can only say thank you Your resilience and bravery represent the triumph of the Rwandan
dadka ka badbaaday xasuuqaasi waxa kaliya ay aan dhihi karno waa mahadsantihiin dhabar adeegiini iyo geesinimadiini waxay astaan u tahay guusha reer Rwanda waxana ay sawir wanaagsan ka bixinaysaa dhaqankeena
xuska dhacdadan ayaa lagu bilaabay shucuulad holciisa oo laga sameeyay taala xusuuseed ku taala caasimadda Kigali oo markaasi lagu maamusay dadkii ku geeriyooday xasuuqaasi waxaana goobtaasi ku aasan meedadka 210 kun oo qof oo xasuuqaasi lagu dilay ku dhawaad 800 oo kun oo qof oo isugu jira qoomiyadaha Tutsiga iyo Hutu ee qoyar socodka ahaa ayaa la direeyay waxaana sameeyay falkaasi xaq jireen Hutu ah muddo 100 cisho ah sanadkii 1994kii Kigame oo ka hadlaya waxyaabihii keenay xasuuqaasi ayaa waxa uu yiri
Genocide hibernates as denial both before the killing and after
xasuuqaasi waxa uu ka dhashay xaalad ogaan la'aan ka hor iyo kadib xilligii xasuuqa waxa jiray silsilad colaad ah oo isku xiray dib u gacashadu ma aha mid hoos noo celinaysa oo kaliya ee waa mid qatar ah
iyadoo la xusay 25 sano guurada xasuuqii Rwanda ka dhacay ayaa dhanka kalena waxa jiray xisad u dhaxeysa dalalka Rwanda iyo Uganda waxaana sii xoogaysanaya xisadaasi Rwanda waxay ku eedeysay Uganda inay taageerayaan mucaaradka dawladda Kigali halka Uganda na eedaasi diiday madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo sanad walba ka qayb gali jiray xuskan ayaa sanadkan ka maqnaa waxaana wakiil u ahaa wasiirka arrimaha dibadda Sam Kutesa madaxweyne Kigame waxa uu sheegay in dalkiisa rajo uu ku noolaan doono wixii dhacayna aysan dib u soo laaban doonin
What happened here will never happen again. Our country cannot afford to leave.
Wixii halkan ka dhacay markala kama dhici doonaan. Wadankeenu kama kici karo, kuma noolaan karo fikrado la marin habaabinayo.
Sidoo kale waxa madaxweyne Paul Kigame uu maamuus u sameeyay dadkii ajaanibta ahaa ee caawinaya dadkii xasuuqaasi ka badbaaday ee kadibna iyagii la dilay. Waxa xuskaasi ka maqnaa oo la arkayay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Oo dalkiisa lagu eedeeyay inuu gacan ka geystay xasuuqaasi Macron ayaa soo jeediyay in sanadkiiba maalin loo asteyn doono maamuska dadkii lagu xasuuqay Rwanda shalay sida ay soo warisay wakaaladda wararka AFP waxaase munaasabadaasi ka qayb galay Berville oo ka tirsan baarlamaanka Faransiiska kaasoo asal ahaan ka soo jeeda Rwanda kuna agoontubay rabshadihii 1993kii ay hormuudka u ahaayeen wafdigii Faransiiska Belgium oo soo gumaystay dalka Rwanda waxa xuskaasi kaga qayb galay ra'iisul wasaarahooda Charles Michel oo qirta qayb ahaan mas'uuliyadda dalkiisa ee xasuuqii 1994kii. Michel ayaa sheegay in xasuuqa sababtiisa ay ahayd guuldarada beesha caalamka wuxuuna sheegay inuu aad ula dhacsan yahay dhiirranaanta, adkaysiga iyo dareenka wanaagsan ee dadka reer Rwanda. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa barteeda Twitter-ka soo dhigtay iyadoo leh maanta waxaan dib u eegayaa kumanaankii kun ee qof ee noloshooda ku waayay xasuuqii Rwanda 25 sano ka hor waxa ay sheegteen arintaasi ay ahayd masiibo ayna mar walba ahaan doonto arin muhiimadeeda la si loo xaqiijiyo in aysan gaboodfaladaasi oo kale mar kale dunida ku soo noqon munaasabadan oo bilaabatay shalay oo xad ahayd waxay socon doontaa muddo 100 maalmood ah
warbixintii wariyaha VOA-da Aasha ay ka soo dirtay magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay
subax wanaagsan markala dhageystayaal baaq ahadii shalay ka soo yeeray qaramada midoobay oo ay ku doonaysay in dhinacyada isku haya Liibiya ay xabada ku joojiyaan si gargaarka bini'aadamnimada dadka loo gaarsiiyo ayaan cidina dhag u dhigin waxa wali hareeraha magaalada caasimadda ah ee dalkaasi ee Tripoli ka socda dagaalo xoogan oo u dhaxeeya ciidamada daacadda oo ah dawladda midnimada qaran ee ra'iisul wasaare Fayez al-Sarraj iyo maleeshiyaadka daacadda oo General Khalifa Haftar wariyaha VOA Edward Iranian ayaa warbixintan qaahira ka soo diray Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa noo soo jeeday رالة هذا الديجيستيال محمد علاد حسن أيها النوهية
muqaal video oo lagu baahiyay baraha bulshada iyo warbaahinta Liibiya qarkeed ayaa muujinayay ciidamada General Khalif Haftar oo ku sugan difaaciye ay ka sameysteen hareeraha garoonka caalamiga ah ee Tripoli oo ku yaala koonfurta magaalada warbaahinta Carabta ayaa soo warineysa in garoonka uu xiraa ilaa iyo sanadkii 2014kii oo ay gacanta ku hayeen ciidamada General Haftar laakiin ciidamada dawladda Liibiya ayaa isku dayay inay dib ugu qabsadaan afayeer military oo u hadlay General Haftar Colonel Ahmed Al-Mismari ayaa u sheegay qaar ka mid ah warbaahinta Carabta in dayuuradaha ciidamada cirka ee Liibiya ay ilaa iyo 4 duqeyn u geysteen saldhigyo garoonka u dhow Al-Mismari waxa uu ku adkaystay in ciidamadooda ay dhowrayaan shuruucda caalamiga ah ee dagaalka.
Qawaadul istibaak waadhiha الأوامر التي أعطيت لأميري القطاعات العسكرية واضحة جدا.
وحو يري الإسماري شروع دقال كوا كوا اللي يقان أوله أوامر عرحب وكوا جهان كوا كلق طلع إن عدد دقال لما يالومو أقلا إني أذيك سدان هبكع العلوس ميلها أي دادك الرأيت كأكونو لهم بويري المسماري waxa uu sidoo kale sheegay xadii shalay in ciidamada General Haftar aysan joojin doonin dagaalka ilaa iyo inta ay kala wareegayaan fagaaraha shuhadada ee bartamaha caasimada dalkaasi ee Tripoli. Maxamuud Khanuni oo ah afriyan isna u hadlay ciidamada Ra'iisul Wasaaraha caalamku aqoonsan yahay Fayez al-Sarraj ayaa sheegay in ciidamada dawladda Liibiya ay qaadeen weerar iska caabin ah oo ay dib ugu riixayaan kuwa General Haftar ee ku soo siqay caasimada Liibiya.
تعلن القوات المسلحة الليبية عن انطلاق عملية بركان الغضب وذلك لتطهير كافة المدن الليبية.
وحو يري عيدمد الليبية وحي باللابين هاو القل لمق عباحي فولكان ذي عرضة سي اي غهر جوكسدان مقالوين كالليبية كوا ويرك كوا سيدو هذا الكاوليقي. وحو الشيقي انتلكم اذا رقا دا عدو اه جنرال حفتر لقوقب تيدقال كبع اي قلبات كتريبولي. waxaa sheegtay inay kala wareegeen hubkoodii cususlaa iyo goobo ay haysteen oo ay ku jirto buundada 72aad ee galbeedka caasimada. Ra'iisul Wasaare Sarraj ayaa isagoo ku adkaystay mar uu shacabka Liibiya kala hadlayay telefishinka Sabtidii in General Haftar uu yahay nin qiyaanay waddankiisa isla markaana uu ra'iisul wasaaruhu bixiyay amar lagu baxsanayo ciidamadiisa.
إذا أصدرنا التعليمات وأعلنا حالة النفير العام للقوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية.
ra'iisul wasaare Sarraj waxa uu leeyahay waxaan ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isla markaana aan amar ku siiyay ciidamada amaanka ee daacadday ah inay qaadaan tallaabooyin ay kaga hortagayaan cid walba oo isku dayaysa inay amaanka qalqal geliso. Laakiin al-Mismari afyanka uu hadlay General Haftar ayaa ku eedeeyay Sarraj inuu adeegsanayo argagixiso iyo mintidiin dagaalka qaybka ah. waxa kale oo uu ku dooday in maleeshiyooyin islaamiyiin oo ka tagay magaalada Misrata laga hor istaagay inay u soo dhaqaaqaan dhinaca caasimada Liibiya. waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay ku soo siqayaan koonfurta Tripoli oo ay hadda haystaan deegaanada Tojora, Qasr al-Gashir iyo Suwani. VOA-du ma aysan helin warar madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada al-Mismari, laakiin sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamada General Haftar oo ku sugan saldhig ay ku leeyihiin waddo weyn oo buundo ah oo ku taala deegaanka Suwani. Baha al-Kuwash oo ka tirsan hay'adda Lanqeyrta Cas ee Liibiya ayaa u sheegay telefishinka Liibiya inay jiraan dadaallo socda oo la doonayo in lagu hirgeliyo xabad joojin si meydadka iyo dhaawacyada loo kala qaato. laakiin warbaahinta carabta ayaa soo warinaysa in baaq axaddii shalay ka soo yeeray qaramada midoobay oo ku aadanaa xabad joojinta bani aadnimo inaanay cidina dhegta jala qusiin oo xabaduna ay weli socoto. warbaahinta carabtu waxay sidoo kale sii daysay muuqaal laga soo duubay ciidamo Mareykan oo laga daadguraynayo galbeedka magaalada Tripoli. kadib markii saliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom uu ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka halkaasi ka jooga ay ka baxayaan xaaladda amni oo sii xumaanaysa magaalada Tripoli awgeed.
warbixintii wariyaha VOA ee Edward Iranian Maxamed Cunaad Xasan ayaa noo soo koobay.
haatana waa xubintii ciyaaraha wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota inooga soo diray.
wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a falankeyn ah ku saabsan ciyaaraha horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo maalinta berita mar kale dib laysugu soo noqonayo. aasaasi aan ku hormaro kulamadii wixiisaha badnaa horyaalada qaaradda Yurub, wadamada Talyaaniga, Spain iyo Ingiriiska oo kulan xiisa badan ay kooxuhu toddobaadkan iskaga hor yimaadeen. waddanka Talyaaniga waxaa loo xafiltamayaa kaalinta afaraad ee horyaalka dalkaas. kooxaha AC Milan, Lazio iyo weliba Atlanta ayaa isku hays, waxaana kooxda kubadda cagta AC Milan oo la ciyaartay Juventus lagaga badiyey 2-2. guuldaradana soo gaartay kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa noqonaysa guuldaradii saddexaad horyaalka dalkaasi afartii kulan ay kooxdu ciyaartay ku dhacay. waxaana la yaab lahayd in kooxaha kale Atlanta iyo Lazio aanay fursadaasi ka faa'iidaysanin oo waxay galeen kulamadii ay ciyaareen. barbardhac kooxda Atlanta ayaa waxay bareed la gashay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo eber iyo eber ay halkaas ku kala baxeen, kuwa waxay Atlanta lumisay fursadii AC Milan kaga sarmari lahayd. sidoo kale kooxda kubadda cagta Lazio ayaa iyana fursad ay kaalinta afraad ay ku soo dhawaan lahayd iska lumisay oo waxa ay 22 barajaha la gashay kooxda Fizola sidaas ayaa tan u jeedaa ka wadanka Talyaaniga kaalinta afraad waxa ku fadhiisa kooxda kubada cagta ee AC Milan oo company 2 dhibcood leh Atlanta ay isku dhibcay yihiin laakiin dhinaca gool dhaliska ayaa laga sareeyay waxaa xusid mudan in kooxda kubada cagta ee Roma ay fursadaas ka soo faa'iideysatay oo kulankiisa madowre la ciyaartay hal gool iyo waxba kaga soo badisay khaasana iyadu kaalinta lixaad sidaas ay ku fadhiso walow kooxda kubada cagta ee Lazio uu kulan u dhiman yahay haddana wali waa ay ka durugsan tahay u soo bixitaanka ciyaaraha qaaradda Yurub ee xilli ciyaareedka dambe iyadu kaalinta todobaad ay 49 dhibcood ku fadhisaa horyaalka waddanka Spain kulamo adag ayaa todobaadkan liskaga hor yimid kulankii wixiisaha badnaana waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid kooxda Atletico Madrid waxaa calaamad guudan loo taagay ciyaaryahan Diego Costa oo hadal aflagaadaha ku weeraray dhexdhexaadihii ciyaarta waxaana taasi ay keentay ciyaarta laga saaro fursadaasi waxay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay siisay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta inay 2 iyo waxba kaga badiso kooxda Atletico Madrid oo haatan kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay weertahay horyaalka dalkaasi inay iyadu ku guuleysan doonto maadaama ay ku hoggaaminayso horyaalkaasi kub iyo 10 dhibcood oo 7 iyo 3 dhibcood ayay leedahay hadda halka Atletico Madridna ay 6 iyo 2 dhibcood leedahay horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo adag ayaa 7 kooxood ay isugu hor yimaadeen hase ahaatee waxaa xusid mudan in horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City aanay 7 ciyaarin oo waxa ay ku maqnayd koobka FA Cup-ka oo kooxda Brighton Hove Albion ay hal gool iyo waxba kaga badisay oo ciyaaraha kama dambeysay FA Cup-ka ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City u soo gudufay taasi waxaa ka faa'iideysatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo jimcihii 3 iyo hal kaga badisay kooxda Southampton oo iyadu haatan horyaalka waddankaasi Liverpool ayaa hogaaminaysa waxa ayna ku hogaaminaysaa 82 dhibcood halka Manchester City ay leedahay 80 dhibcood waxa ayna kooxda kubadda cagta ee Manchester City u dhiman hal kulan oo kaasi haddii ay badiso waxa ay mar kale dib u soo xusanaysaa hogaanka horyaalka kooxda kubadda cagta Arsenal oo kaalinta afraad ku dagaalamaysay ayaa shalaytana guul darro xanuun badan waxa ay ku soo laqday guriga Everton oo hal gool iyo waxba ayaa laga badiyay Arsenal ayaa maalmahan waxay la daalaa dhacaysaa guul darrooyin ka soo gaara marka ay ka boqosho gurigeeda oo ay guryaha kale ku ciyaarayso halka kulamada ay gurigeeda ku ciyaarto aan dhinaceeda u kala dhigin laakiin macallinkan Emery weli xal uma aanu helin kulamada bannaanka sidii ay kooxdu guulo u soo helay kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester United ayaana haatan haysta fursadii ay kooxda Arsenal kaga sara mari lahaayeen si kastoo ay noqotaba waxay u egtahay Arsenal koox fursadaheeda horyaalka dalkaasi lumin doonta maadaama kulanka kan xiga uu isna yahay kulan ay bannaanka ku soo ciyaarayso oo ay kooxda Watford la ciyaari doonto haatanna horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League oo maalinta berita ah la isugu soo noqonayo kulamada adag ee laskaga hor imaanayo ayaa waxay dhex marayaan kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo FC Porto iyo waliba Tottenham Hotspur iyo kooxda Manchester City halka maalinta arbacada ay iska hor imaan doonaan Ajax iyo Juventus iyo Manchester United iyo Barcelona tani kulan dambe waa Mascad Dowd la sidaa iyo nabadgelyo
ee ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
markana dhegaystayaal dhinacii heesahan id kugu tala galna heestii jaawageen codka ibn xariis janaa ka waraabiyay maxamed suleybaan tube
Sidacha wagilo chilal avariyo cheliyo haradhenai ale chelalat keegi charka kutoso kachi kachi fiwayo adiguna machogtide mawahad iso chirin markanil kachif sado e a e chahad laydigo e a e chahad laydigo
si baxsan Allah naxariiste Maxamed Suleyman Tabaaci heestaasi jaawageel ayaa gabagabo hooyada cadeen iyo arudimo waxaad la socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo Maxamed Cali Xasan intaana wada ku kulmayno dhuhradii markaa ay tahay saacadda Afrikada bari waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
sidiyaan cidideeriyo soociiday buraha circiirada u dhacayo Sidiyaan chidideeriyo sochiday buraha chirchirada udhaayo chilbadi guigaday jacayl kuna ku dayday kaachi kaachi fiwayo adiguna machogtide mawahad iso chirin markanil kachif sado e a e chahad laydigo e a